aragtida dawladda.
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafinimada talaadaha bisha Agoost ee sanadka 2020 waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 Metroband iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Xamed Fiina.
Wadaad ku baqli doontaan idaacadda waxa ka mid ah falanqayn ku saabsan shir weynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay si rasmi ah u bilowday.
Ayna maanta dad u dhigmayso wanaagii la soo sameeyay, waayo waxa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obama soo noqday. Isaguna halkii ka sii waday, waxaan ka hadlayaa boqolkiiba ilaa iyo wuxuu gaarsiiyay ilaa 3.4%. Boqolkiiba 4.4 bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meeshasa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida loo qorsheeyay weerarkii maxaabiista Al-Shabaab ay dhawaan ka geysteen xabsiga dhexe.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen ma sameeyeen ahay ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba isugu jiraan kuwaas oo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinahayn amarka horsi ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaha booqasho ku tagay dalka Suudaan, xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka Carabta ay la leeyihiin Israa'iil. Hogeyaha Pompeo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdullaah Xamdoow iyo jeneraal Cabdifatax Al-Burhaan oo ah gudoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. Waxaana marka laga yimaado xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Pompeo waxa weeye arrimaha dibadda ee uu sidoo kale kala xaajoon doono in Mareykanka uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hoggaaminayaan oo la wareegta Suudaan. Maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyay kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Yin Kit oo da'diisu ay tahay 23 jir ayaa isagoo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong gacdoonku waa waqtiga iyaga, ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliis, iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. Waxaana ninkan uu ka mid ahaa in ka badan 300 qof oo ka mid haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xireen bishii July 2020. Waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana u dhaqangalay. Murwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta 3 aqalka cad xilli xisbiga jamhuurigu uu ku guda jiro habeenkii labaad ee shirweynihiisa. Xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga 3 maanta uu yahay dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, Ron Paul oo ka tirsan aqalka sanadka ama odayaasha, gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. Shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyadoo oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uula tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guuleysto madaxweynaad labaad. Waxaana uu Trump kasoo muuqday muuqaal telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Mareykan ah, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus. ugu dambeyntiina musharrixiinta jagada madaxweynenimo iyo ku-xigeen ugu tartami doona xisbiga dimuquraadiga Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa sida uu sheegay mid ka mid a kaaliyaashoodu si joogta ah looga baari doonaa xanuunka COVID-19 xilli ee ololahoodu uu diyaargaroobaya suurtagalnimada inay qabtaan kulamo dadweyne oo badan oo ka mid ah baritanka doorashada bisha Noofembar dhacaysa. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu Maraykanka ku faafay bishii March ayaa Biden u qabtay dhowr kulan oo dadweyne, kuwaasoo badankooda ay u dhowaayeen hoygiisa gobolka Delaware. hase yeeshee, kadib markii toddobaadkii hore shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu si rasmiya ugu guddoomay magacaabistiisa, ayaa ololihiisu ay ballaariyeen hannaanka caafimaadka, maadaama ay suurtagal tahay in madaxweyne ku-xigeenkan hore uu u dhowaado bulshada. waxaana uu kaaliyahani sheegay in Biden uu haatan ay da'diisu tahay 77 jir, iyo Kamala Harris oo iyaduna da'deedu ay tahay 50 jir, iyo weliba howlwadeennada muhiimka ah ee la macaamilaya looga baari doono xanuunka si joogta ah iyadoo la raacayo tilmaanta la taliyayaasha dhinaca caafimaadka. dhegeystayaal, warkiinu waa nagayntaas.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo ino akhrinayay warkii dunida.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. somalilan ayaa sheegtay in 10 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, halka qofna uu u dhintay, waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen ardaydu inay dadka waayeelka ah xiriir toos ah la yeeshaan, maadaama lagu arkay xanuunkii qaar ka mid a ardayda dugsiyada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dad cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan ay sameeyeen 4 maalmood ee ugu dambeeyey. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ay sheegeen in 10 qof laga helay xanuunkaasi 4 maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanka la sameeyey, hal qof oo ka midina uu dhintay. waxaana saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ay markii ugu horreysay ka hadleen halista ay ardaydu ugu sugan yihiin maadaama goobihii waxbarasho dib loo furay fidinta cudurka COVID-19, gaar ahaana marka ay ku noqdaan guryaha ama waalidiinta la joogaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyey hubi isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyey maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe Gaashaanla Sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masma aha ay sameeyeen layacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiist ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. bishii May 2018kii ciidamada amniga waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. ciidamadu waxay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarig ah isagoo loo diray xabsiga dhexe. ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbe hubka loo dusiyey xabsiga. bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu kallunsaday lacag ku dhow $350,000. ninkaasi oo magiciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale. waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. ilaa haatan ma cadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyay Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan: maalintii 8-da bishan August waxaa xabsiga lasoo geliyey jawaan ay ku jirto liindhanaan, kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood, ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas. hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen Gamaadiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaastu ku yartahay, waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah, taasi oo la keenay 10-kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah. rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10-ka August. weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi. waxaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar. weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan: 4 bastooladood iyo min 1 bambo waxaa kala qaatay Gamaadiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab, waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho. waxaa isna bastooladii 1 bambo qaatay Salaad Xuseen Buulle oo ku magac dheeraa Timajire, kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016, kuna xukunaa 15 sano oo xarig ah. kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland, kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014, isagoo lala xiriiriyey falal argagixisa ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midow hayay furayaasha albaabada xabsiga, waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu u socday. askarigaas oo magaciisu ahaa maxamed yuusuf tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxana uu la baxsaday furayaasha xabsiga markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay mubaarak ibraahim iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegeen inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo dharcadda oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga mubaarak ibraahim iidle waxaa u suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabkii xabsiga waxaana u soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo ku baxsaday ilaa haatan lama hayo jaan iyo cerib meeluu dhigay mubaarak ibraahim iidle maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga
marka hore waa idin salaamaya adeecada s n t v oo adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa war yaroo koobanaa inka siinaya waxka zaa'ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoryihii haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyay noqotay labadii qoryi ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta sidoo kale wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayey baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga kasakow haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa gelaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarista lagu samaynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen marsii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoonno iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka uu ku dhex jiray waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran uu taleefon haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharcigu u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa kii argagixisadaha argagixisuu ku laabtay kii daraagiska isticmaalaha isticmaalka buqaadaraadku ku laabtay kii tuugga ahay burcadnimadiyo ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u sameynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorku soo xadeeyo waxay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliye ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixiso fikirka argagixisada lagu kobciyo oo argagixisada lagu adeego ugu horjooga ka yahay ma aha taliyekaas
kasoo hadaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaan jiray hay'adda nabad sugidda ee NISA haatanna madax ka ah Macadka Hiraal Institute
guuldarradu runtii kuma koobi karaaniga ciidankan kaliya shabaab ciidamada hay'adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhexmilan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawl gal ka dhex samayn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama amaanada loo diibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu haba iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska militariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhexmilan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa wax la yiraahdo time bomb ama miina uun mar uun ugu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxa loo yaqaano counter spionage-ka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dekreto madaxweynihii hore Siyaad Barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu sameynin waxaa moodaa inaysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabaray hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan qualitygooda laga saramariyo sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo marka waxa howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimad ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarreysana waa la qori lahaa qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la sameyn lahaa tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa
galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
mahadsanida Harun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii galka baarista
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
Urur ay ku midoobeen qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne tababar sare lagu qaadayo waxbarashada u qabtay ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha dhigta ah iyo waliba macallimiin dugsiyada sare ka dhiga magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqaale ayaa warbixintan inooga soo diray Beledweyne.
Ujeedada tababarkan waa sare u qaadida iyo tayeynta waxbarashada gobolka, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururka Hido Dr. Shafiici Cabdicasiis Haaji Dhafe. Tababarkan oo ay bixinayaan aqoonyahanno reer Hiiraan ah oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa 100 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadaha magaalada Beledweyne.
halkan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarka gobolka gaar ahaan horumarinta waxbarashada tayeynta waxbarashada dhisidda aqoonta iyo kobcinta wacyiga ardayda jaamacadaha iyo barayaasha intaba
haddaba nooca horumarinta iyo dhinacyada mudan in laga horumariyo waxbarashada gobolka iyo talaabooyinka ay tahay in loo qaado waxa ka jawaabaya abukaat mowlid xaaji mataan salaad oo xubin ka ah aqoonyahanka ku mideysan ururka hido
ardada jaamacadaha ee magaalada beledweyne ka dhigto ee qaybo badan oo ka mid ah aan ku tababarno ee qaabka ay u samaysanayaan qorshahooda si ay horumar u gaaraan ugana faa'iidaystaan waxbarashada ay ku jiraan iyo in aan kala talino ama aan tababar ka siino dhinaca wax akhrinta runtii waxaan ognahay dalkeena marka la fiiriyo dadka jaamacadaha dhigto ama ardada jaamacadaha dhigto in wax akhrisku uu aada xaggooda uga gaabiyaan taasaa marka ugu xoog badneed waxa aan ku siinaynay muxuu ahaa in aan ku tababarno sidoo kale waxaa jirtay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ayaga ruuxooda waxaan isdhaafsannay inta badan khibradda muxuu ahaa jaamacadaha iyo maadaama anagu ruuxeena jaamacadaha wax ka dhigno khibradda waxaan isweydaarsannay oo ku saabsan qaabka loo tayayn karo loona horumari karo muxuu ahaa qaabka ugu fiican wax loo gudbin karo sidoo kale waxaa jirtay in ardadii sanadkan qaar ka mida dugsiyada sare beledweyne uga baxay in aan muxuu ahaa ku tababarnaa iyagana in siday u dooran lahaayeen fakultiga ama takhasuska ay rabaan ay iyagu jecel yihiin siday u dooran lahaayeenna waa ahayd ujeeddadu
tababarkan oo tayeynta waxbarashada oo keliya gaar u ahaa ayaan weydiiyey cabdixakiin faarax gooshin oo xubin ka ah ururka hido sababta ay ku doorteen macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha beledweyne
waxaan ognahay baahida ka jirto waxaan ognahay wadciga iyo waaqica ay ku sugan yihiin dadka deegaanka waxaan ognahay duruufaha meelo badan magaalada ka haysta maadaama aan urur la yidhaahdo hido magaciisii ku soconnay oo annagu aan aasaasnay sanadkii hore qorsho howleedyo ayaan degsannay oo ay ugu horreysay waxyaabaha ugu dhow ee aan magaalada ka qaban karno waxyaabaha ugu fudud ee aan dadka wacyigooda iyo aan u soo noolayn karno si ay dadku baraarug iyo bisaal fiican ay u gaaraan taas ayaa marka hore nuu kaliftay waxaana istusnay in dhanka waxbarashada ay tahay meesha keliya oo bulshada laga saameyn karo waxaan ognahay jiil fara badan ayaa soo baxayo jiilka marka uu ku jiro marxaladii waxbarashana wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga dhiso wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga taageero wuxuu u baahan yahay in lagu hago dariiqa saxda uu wax ku baran karo waxaan kaloo rabnaa inaan tusaale fiican u noqonno dadkii deegaanka u dhashay waxbartay kadibna hadda aanan ku soo noqonin deegaankii annagu marka taas ayuu ujeedka socdaalkeennu ahaa wixii aan soo barannay oo cilmi iyo aqoon ah inaan dadkeenna ugu faa'iideyno
haddaba muddadii uu tababarka socday maxaa la dhihi karaa waa ay ka hirgaleen ujeeddadii la lahaa waxaa ka jawaabaya dr shaafici cabdicasiis xaaji dhafe guddoomiyaha ururka hido
boqol arday oo ka mid ah ardayal laga soo xulay jaamacadaha magaalada beledweyne inaan u qabanno tababar sagaal saacadood ah oo la xiriira siday u degsan lahaayeen qorshaha naftooda waxaan ku tababarnay qaabkay u degsan lahaayeen qorshe saddex sano ah hababka ugu fiican ee wax u akhrin karaan iyo istaraatiijiyaadka loo isticmaalo wax akhrinta ayaan ku tababarnay waxaa kaloo noo suurtagalay kulan ballaaran inaan la qaadanay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha oo aan isdhaafsannay koras yarna aan ka siinay hababka casriga ah ee wax looga bixiyo jaamacadaha oo ah badanaa hababka hadda la isticmaalo waa hababka khudbadaynta waxaan xoogga saarnay in muhiim ay tahay in loo gudbo hababka ku dhisan xalinta mushkiladaha hababka waxbarista ee ku dhisan cilmi baarista hababka waxbarashada ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wada barashada ayaan ma aragtay macalimiinta kala hadalnay doodna ka samaynay marka waxaa noo soo baxday gebagabadii in ma aragtay loo baahan yahay in la bedelo ama la horumariyo hababka hadda wax loo baro ee ah teacher centered oo macalinka ama baruhu uu yahay midka wax walba qabanaya oo loo gudbo student centered methodis waxa la yidhaahdo oo ah hababka ardayda ma aragtay ku tiirsan oo ku dhisan oo waxbarashadu ay u noqonayaan udub dhaxaad
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaan aad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
Ilayska VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga ku nool xariiqaha dhadhaab oo walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku xoogeysanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo maamul ahaan xariiqahaasi ay hoostagaan, iyo duruufaha adag ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ku barata dalkaasi. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaxootiga ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku xoogeysanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo maamul ahaan ay xariiqahaasi hoostagaan. Tirada kiisaska COVID-19 ee laga diiwaangeliyey magaalada Garissa ayaa sare u kacday maalmihii la soo dhaafay, taasoo kordhisay cabsida dadka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama dhaqdhaqaaqooda ganacsi uu si weyn ugu xiran yahay magaalada Garissa. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaxootiga xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cabsidii ugu badneyd tan iyo bilihii la soo dhaafay, iyadoo magaalada Garissa laga diiwaangeliyey bukaano tiro badan oo laga helay caabuqa COVID-19. Bulshada qaxootiga ayaa ganacsi ahaan ku xiran magaalada Garissa, waxaana toos u furan iska socodka labada bulsho iyadoo aanu jirin taxadar xooggan oo ku aadan kahortaga fayraskan halista badan. Bulshada qaxootiga ah inta badan ma filin amarada dowladda ka imaanaya ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan. dadkuna badankiis waa kuwo aan isticmaalin wajixirka. Goobaha ganacsigana qaarkood ma lahan farxalka oo qayb ka ah fariimaha dhinaca caafimaadka. Qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa VOA-da ugu waramay cabsida ay qabaan iyo sida uu yahay taxadarka bulshada qaxootiga ah.
Magacayga waa Abshir Aadan Qorane. Cudurkan COVID-19-ka saameyntiisana aad bay u badan tahay, dunida dhanba hadda wuu saameeyey. Qaxootigana cabsi aad u weyn ayaa ka jirta hadda waqtigan la taagan yahay, waayo waxaa sababayo qaxootiga dadka aad buu isku dhex degan yahay, ma la kala fafogo. Marka haddii hal qof cudurkii uu si macnaha uu kusoo gaaro ama uu haleelo, waxay noqonaysaa dadkii in macnaha uu aad ugu faaf qaabkii iyo macnaha qalabkii lagu baarayo qofka lagu ogaanayo kaleeto ma yaalo. Waxaa kaleeto jiro dadka waxay raadsanayaan maalnoolmoodkooda, marka meel walba oo ay tagaana ayagoo cudurka qaba iska soconaya, waayo ciddaa loo fadhiya qof macnaha ama maamo u baxday inay dhar soo dhaqdo oo guri kale ka soo dhaqdo oo caruurteedii u raadinayso shilimaadkii maalintaas waxay isticmaali lahaayeen. Haddii cudurka qabta xataa waxay danta ku kalifaysaa inay tagto oo guryihii iyo wixii ay tagto.
Cabsida ugu badan ayaa ah isku socodka bulshada oo ah mid furan waxaana ganacsiga suuqada qaxootiga oo toos ugu xiran yahay magaalada Garissa.
Garissa maalin kasta waxaa ka imaada gaariyaal gawaari oo keena bagaashka iyo bulshada isku socodkan waa iska si iska caadi ah. Qudaarta iyo ganacsiga wax kasta way ka imaadaan, bulshadanana way isdhexgalaan xag iyo inta waa loo isku socdaa, taasoo sabab kartay in dad cudurka qaba ay imaadaan halkani ayadoon lahayn wax lagu baarayo ama goob loogu tirgalay in lagu xanaaneeyo dadka coronavirus qaba. Sidaas darteed waxaa haddii cudurku u imaado xarooyin qaxootiga saameyn aad weyn ayuu ku lahaanaya oo baaxad dheer leh oon la xisaabi karin. Ayagoo idaacadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la'asan yihiin wax oo taxadir oo taxadir ah ama waxa oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi, oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeyso oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu firin lahay cudurka inuu qofka qabo. Waxaa zaa'id loo sheegaya in tirada coronaviruska uu ku soo batay waqooyi bari gaar ahaan Garissa, taasoo sababtay in dadka ku nool xarooyin qaxootiga ay si xad-dhaaf ah ugu naxaan arrintaasi ayagoon taxadir aan sameynaynin oon afkana u xirnayn.
Taxadar la'aanta bulshada qaxootigu ku ah xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka qaarkiis oo aan aaminsanayn jiritaanka caabuqan dunida dhibaatada badan u geystay.
Aniga magacayga waxaa la yiraa Safiyo Dhubow. Haddaan rabbi laga weyno waxaan anigu maba aaminsanayn, waxaan u haystaa cudurooyin gaalada lagu halaaga oo islaamkaba loogu talagalay, waayo ma aaminsanaani marnaba ma aaminsana cudurka. Maya wax taxadar gaar oon sameyno malaha, digniin ma dad siliba u ganacsanaa maqaaxid buu shitaa bacad loo gataa ade ambeesu jooga dukaan buu gataa. Wax haddaan rabbi laga cudurkan ka cabsi qabana ma arka. Maya ma aaminsani wixii Ilaahay kuu keeno kor iga keeno rabbi baan ayaan talada saartay. Aniga ma aaminsani marnaba ma aaminsani cudurkan, Ilaahay baana ka magangalan hadduu jiran.
Bulshooyinka qaxootiga ah oo ka soo jeeda qoomiyado kala duwan ayaa ku nool xaafado isku raran ah, taas oo qayb ka ah cabsida inay badato. Mana jirto goob gaar ah oo loo diyaariyey in lagu baaro badqabka qofka looga shakiyo inuu qabo caabuqa COVID-19.
Ayagoo idaacadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la'asan yihiin wax oo taxadir oo taxadir ah ama waxa oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi, oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeyso oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu firin lahay cudurka inuu qofka qabo.
Ugu dambeyntiina walaaca qaxootiga ayaa imaanaya iyadoo dhowaan hay-adda caafimaadka adduunka ee sheegtay inay raacsanaan ku aadan kahortagga caabuqan ay ka jirto guud ahaan dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Warbixin ku saabsan duruufaha adag ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Amar
intaas aan ku dhaafnay heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqaynayay Qamar Suugaani, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duruufo adag ayay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi. Caqabadaha ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah dhinaca sharciyada iyo iyagoo aan haysan cid ka caawisa geedi socodkooda waxbarasho tii oo ay u sii dheer tahay nolosha qaxootinimada iyo waayaha adag ee ku xeeran. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
شعيب عمر محمود وحو كميدي هاي داليرادة الصوماليات اي قحوتيغا كواها دالكاني كينيا شعيب وحو وحكو بارتاي مقالادة نيروبي وحو كو رميا دباتوين كردنك شرعيغا ايو الشقادة يهيستا داليرادة الصوماليات شعيب وحو سيدو كالشيغيا ان داليرادة قحوتيغا يهيستان فرصادة وحبرشو وآدو قوان اكسان كواها يهيلان داليرادة ورشاي دالكاني كينيا
مقعيغا وشعيب عمر محمود والله هرت دنيرد الصوماليات أو ودنك كي ماذي وأنت نقحوته أنت ورجستر جراسن وحياة بدن وكل دوانا هستو وحاليا بقفك إنه وحسوا برتاي لقيا بقفك حرفة أقاسي إنه ليه هاي قفك إنه دنيري هاي قفك إنه شن كتير سنين فمل ولجوجي سجل وجعلها إنه أسمال إسكسو صاروا وأدنى حرفة دي سمال بدن أقصو بندكتي وسنه سنين taas caqabad haysato waay caqabada haysato labaad waxa way dadka dhalinyarada ah wadanka way ku cusub yihiin ama xataa hadiisan ku cusbeen meelo badan isan galgali kirna jiraan xafiisyaasha dawladda ama ma faansana laga yaaba wadankan aad joogno qayb kamid ah xuquuq kamid ah inay jirto oo dadka qaxootiga lagu talagalay marka inay raadsadaan ay wixii lagu talagalo ku adkaato حاليا بقار كل إني جامعة دكتان جامعة ذي وح كبحي لقيه لكن جيران هي أذكى بحيان جامعة ذا وحاسو لما أقول مركى اللي جو برارجيو أو لشيو أو لسه عطسي مهمة أيقظ تركو ذا لما يلعب بدن يكون هلان يكون سوق بسكر الحرف ذا هذي نقطة حتى إني حرف ذا سلعق يكهلان سين ولشيو ذا ودبران أما هذي نقطة حتى قفتال أنتي سكر أقاضى أو وحبل العق يسكر لها دورة ولكن هم يقول لها جاري
أذيك الشعب هان إن وحبر شيء لا يركع يا كوجارتي.
وحبر شيء لا يهر جامعة ذا جاري سنة كواد وجامعة ذا دجنا يا. أنت سنو سودي سيستم كوادن كان لح كوجارتي.
مركاجي هراء وحدي شاكتين أتقعوتي تها مركاجي هراء هالكعيات كتمين محريها قعوتي جا مسوحة هاي تقعوتي إن مجال ذا نيروبي إن كديوان قشن.
أنا جوا حاي قعوتي كديوان قشن نيروبي. سيف عنه أفهم سن وحيابه نيروبي كسعودة عاصمة دواي لنا أوكي
مجران وح عقبضها والله كل انتي انتي أدوح برني سي مركز لقصو تقفهن كأجه هذا سيدا أدوفهن تي قفك قحطيك حقوق ذولي هي يصير قفك حقوقك وحقو برن كرو
دتك والله عقبضها رتوي جيران لكن انت كسو جاري وحوي جعل قبشو إن جعنت اللي سوى قبتي وحياة بدن لإتوسي كومنيتي ليدر إسماعيل ننوح بدن إفهنسي وعين وحياة بدن تانسيال بدن إفري وعي عقب ذا قوني وما أنت هدرت أنا كد عودة مجيران أنا يرانا كلهم بأكواني لها وحياة بهم بدن أو لسدها يوالو تكورا يا أما استيكمتازيشن إنجليش الودع لغوصو بنا يا وحياة بها سابدن أكو جيران وحياة بها سنمركة وحياة بها ملأسكة لقي أباني إني جيران لكن كرتيد دينا لا ده إن كور تكتيد واي تانساش كبدنا تانساش فورن أكبدنا
دلي ربنا وقفتيا أو ودن كان كسرجان أو سومالي كيمي قارو حي أمي سيهين إني سو ودن كان وحبكو بران كرين ما دام عيسن شرع جو ودن كان عيسن دلي ردا سوكله محد وباق لهيد أما محد وشتي من لهيد
والله دلي ردا سوكله هرتي وحاو وشتي من أمريكا كوات إن سلوا ذا شقينا كلين سأقول باقى إن أسلوب الشقينه واحد ذي كان مقر قف على الكهف في ذي سنة لكن ودن كان كليه معهن قحطية مركي لجات لا وواحد دون كده وديوان قشن سومالي بس قحطية معهن تبدأنا ودمك لك السعودة قحطية حقوق دنا عالم كده نادجين مرك ودن كان هذيل فيرين وودن كورون ودتك قحطية شيء جنسيال بدن كهلان جامعة على بحية شقوينا الله أبورا كارر يودن كسي حرية اللي يقول جوجان على سيا كان ساشا صورنا فورا إني كفاية ديستان أقول تلقل وقو باقي لها قفل بانا كرتي دي سينو موجة
أذيكو مجرى وحايا دا وكاعة وسواح براشا دا
والله هي أدب بدن وانتا كرة ديستر قريسون وحبرشوين كعويانا جيران كوي سيفي يلا دهو مستكاد حتى جامعة دي بحيان مركا برانجيال تردي كبتي أجيران حتى كوكلو وسك لها أجيران أو أردد أوقاتان جامعة كندا انت أسددك ودن كان أولا شي مهلان مركا وحا أركس أددك قحوتيك وحي هلان فإذوين كبنا كودلك أولا شي
dhalinyarada inta badan qaxootiga marka waxbarashada laga soo tago waxay inta badan ka cawdaan dhanka shaqooyinka oo kale ama dhanka sharciga oo kale. Adigu ma jira wax qabada oo aad kala kulanta dhanka sharciga?
Dhanka sharciga wallaahi markii hore sidaan kuu sheegay sistemka wadanka wax ku bartay, marka waxbarashadaas wax badan waxay iga caawisay, wax xaq u leeyahay iyo waxaanan xaq u lahayn inaan kala ogaado. Marka sidaas daraad sidaa kuu sheegayna community leaderka in uu waxyaaba badan asaga laftirkiisii fahansiyey. Marka ogtahay sharciga aa haysatid qiimaha uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahay, faa'iidadu kuu leeyahay, waa isdifaacaysaa luqadii wadankana aa taqaanid. Marka dhalinyarada waxaa dhihi lahaa shuruucda ama mataqaanaa sharciyaasha la isisiiyo, sharciyaal waxa waaye tixgelin iyo maqaam kule wadanka kaliya. Marka in adiga codkaaga wax ku qaadan kartid, qofkana aa u sheegi kartid. Marka sidaas daraadeed qofka wadankan u dhashay ID-ga siduu u taaganayo iyo qofka qaxootiga sharciga la siiyey siduu u taaganayo, labadaba isku maqaami kaleeyihiin wadanka, labadana sharci waa. Dhanka shaqada haddii aa kuu sheego, wallaahi shaqada aad iyo aad ay u culus tahay. Soomaali markii laga hadlayo la fiirinayana, hadduu qofka dukaan leeyahay wuxuu mar walba dooranaya qofkii u dhow oo tolkiisa ah inuu siiyo. Taasina dhibaato waxa waaye Soomaaliya dhanka wada dhexeyso, qof qaxootiga maanta wax dhibaato gooni oo qabsana ma jirto. Laakiinse mararka qaar waxaa laga yaabaa shaqooyin qaar qofka qaxootiga isagoo xirfadeedu u leh, cilmigeedu u leh, talentigeedu u leh, in la dhaho haddaadan ID haysanin ma lagu sii karo. Caqabadooyinkaas aa zaa'id u badan in ID lagu xujeeyo sida shaqada lagu siiyo. Laakiin stiil waxaa lihi lahaa hakinii jibinina qof walbaa waqtigiisu leeyahay.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
nin walba gurigiis waa la jiifaa, waa laga hanuunsan yahay. Aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa. Inuu corona virus ugu dhacay in kale war umahay, ilaahay ayaa iga soo kiciyay. Hadda
cudur hadda la sheegooyo, ilaahay naga la jeeyo si u bilaabatay magaalada dhan. Nin kasta qofkii had salaamina lagu dhahay, hala hadin albaabka marka furaysi qofkana dudaabta iska dhaq kaasab qurba lagu xisa awal bishanteen waqti waa dhaqareen gacmeen oo nadiifsan, ilaahay inaanaga koryi.
Dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan, ijaar ma iska bixi karaan, waa dan yar yihiin, duruuftooda ilaahay baa og, alqol baa fimil dhanku wada jiro, xaaladooda way xun tahay. Intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysano male, hooyin ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulo ma haysano.
Adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan.
Waxaa la yidhi karooma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalenta u gelaysa ma laha, dhardhaqoogii waan ka soo gallownay, waxaan haysanno ma laha, hooy ma haysanno, hergelma ma haysanno.
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii habboon waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan.
Baby.
هستاسي هابون او كلو غين يعوى لا اذن ايان كسو افميريا برامج كا توبتا نولوشا يقود هاني دا عديني هبي نمو تاني اكولان تدام بي سيدا ينبت جليو
Hey, but you're more calm. Mama, you're a mechanic.